Родинна таємниця. Лягаючи спати, Вірослава пересівала події цього дня, наче тримаючи ситечко у долонях. Туди-сюди, туди-сюди. Зустрічі, розмови, напруга, дріб'язковість, обіцянки, прощання, надії, сподівання. Проте залишилася задоволена. Цей день повінця наповнений коктейлем радості й смутку. П'єш, буває такий, відірватися не годен. А напитися не можеш, бо десь там на дні залишається таємниця. А на губах присмак терпкого солоду з невеликою гірчинкою. Сьогодні вона записувала передачу для місцевого телеканалу разом із двома спритними операторами. Роздяглися у тісненькій вітальні, розчохлили камеру і зайшли в кімнату з круглим столом та старомодним залізним ліжком, на якому сидів Михалко. Співбесідник виявився веселий, життєрадісний, хоча вже перевалило за 80. Один із останніх ветеранів війни в селі. Сухорлявий, невисокий, відчувається військова виправка. Підтягнутий, охайний. Коли розповідав, Славка бачила, як іноді посмикується у нього верхня частина обличчя, а сам ніби занурюється у спомини, переживає заново давно перебуте. Навіть через те, що часу пробивався біль, бо кинули їх тоді жовторотих і недосвідчених, беззбройних, аж неповороткі гаубиці, які доводилося тягнути на собі по бездоріжжю, захистом не назвеш. Без снарядів, без розумного керівництва. Просто як громадне м'ясо. А він вижив. І, відлежавши у госпіталі, наздогнав свою частину. Пройшов Польщу. Під Бреславу отримав друге серйозне поранення. Там і закінчилася для нього війна. Як ви сказали? Під Бреславу? Ви там були? Був. І знову, наче занурюючись під безмір води, почав згадувати. Береги сучасності поволі розпливалися, зникали. А він поринав у глиб, щоб ясніше роздивитися події, до яких повертатися не хотів. І та глибинна вирва, видно, затягнула його, бо ледь кивнувши рукою, благально зиркнув на дочку. Швиденько принесла краплі у горнятку і дала випити. Він ковтнув, ще раз пильно глянув на Вірославу і, провалюючись у безпам'ятство, прошепотів: «Ех, Надько, Надько, ти мене таки знайшла». Залишатися далі було неетично. Чоловікові потрібна невідкладна допомога. Болючі спомини занадто доторкнулися серця, спровокували напад. Вірослава з хлопцями знічено сиділи в коридорчику, почувалися винними. Аж це їхнє розпитування призвели до такого. Хоча ініціатором зустрічі виявилася якраз донька Таїса. Це вона з любов'ю розповіла неймовірну історію про батька, охарактеризувавши його як чудового співбесідника. Причому не такого, який приписує собі немислимі заслуги, а об'єктивного. Що-що, а війну він пам'ятає занадто яскраво. «А чому він вас назвав Надькою?» не вгамовувався Ярослав. Певне, схоже, висловив припущення Андрій. Вірослава замислилась. Про те, що вона схожа на матір, у родині їй казали часто. Продовгувате обличчя, смаглява, темно-каштанове волосся, карі очі. Якщо подивитися на молоде мамине фото, одне до одного. Особливо там, де ненька тримає на руках 5-місячного Віталика. Тоді ходила фотографуватися аж у сусіднє село, до чоловіка, котрого зберігся фотоапарат, щоб вислати світлину на фронт коханому Матвієві. Не знала, що так врятує життя своєму судженому. Занадто напористий наступ ворогів, яких затримали на деякий час хіба що під Брестом та під Дубном, відтиснув червоноармійців назад, і вони одну за одною втрачали позиції, розсівалися, гинули по лісах і болотах, не маючи чим дати відсіч переважаючому чисельно та озброєному до зубів ворогові. Недавно мобілізовані, ненавчені тактиці ведення бою, навіть елементарно стріляти, новобранці опинилися глибоко в тилу, де зіткнулися з фашистами. Ті цілими колонами, граючи на губних гармошках, їхали трасою до Києва, навздогін відступаючим. Матвій ішов обіч головної дороги. Без зброї вона залишилася у нашвидку виритому і присипаному землею окопі. Але у гімнастерці. У пропалених на колінах штанах. За поворотом біля якогось села зненацька перестрів його німець на мотоциклі і поманив пальцем. Ховатися було нікуди. Та й запізно. Підійшов ближче. «Вогін гейс дуб?» – запитав Фріц. «Додому. До матки». І витягнув з кишені гімнастерки фото дружини з малесеньким сином. «Іх аох габе цвай кіндер!» Потягнувся правицею до своєї кишені німець, показуючи білоголових хлопчиків. Тоді сховав, глянув ще раз на Матвія і на мигах пояснив, що в такому одязі він далеко не зайде. Заглушив мотора, завів у крайню хату і наказав переодягнутися в просте селянське вбрання, а скинуту солдатську форму пожбурив у піч, де саме палахкотів вогонь. «Іди!» – махнув рукою. «Тільки полем, не дорогою!» – показав убік. «А то паф-паф!» Матвій пішов. Невдовзі зустрів біженців-земляків, котрі спочатку втікали, а тепер поверталися назад з підводою, бо їхати вперед уже було нікуди. Один із них виявився з сусіднього села Мокрого, звідки до рідного обійстя рукою подати. Удома вояка пробув до середини 43-го. А тоді рушив уже з наступаючими військами, залишаючи вдома ще одного синочка – Михайлика. На цей раз покидав рідний дім назавжди. Останній лист прийшов у березні 45-го з-під Берславу. Писав, що вижити у тому пеклі було б справжнім дивом. Бої йдуть за кожен будинок, кожен метр скропленої кров'ю землі. Якби, не дай Бог, що трапилося, хай Надійка передає всім уклін до землі і береже синів. А ще просив прощення, що не може їй нічим допомогти, хоч любить сердечно. З-під Берславу отримала повідомлення. Пропав безвісти. Той сірий листочок безліч разів був скроплений сльозами. Але чомусь глибоко в серце запали слова старої циганки. Він живий. Тож Надія чекала. Може, десь у госпіталі. Може, інвалідом став. Може. Всяке ж буває. Через 2 роки після війни добився якось чоловік із сусіднього села – Володька, який був закоханий колись у неї. Розповів, що вони з Матвієм трималися вкупі, земляки ж. Але під час атаки бачив, як Матвій падав закривавлений. Він убитий, розмірковував уголос. Бо коли б живий, то озвався б досі. А чому ж тоді прийшло таке повідомлення? Чому безвісти? Де він міг подітися? Не знаю. Сказав би, та не знаю. Хіба мо ще один сусід? Він у штабі працював, постарався. Щоб не так боляче, значить. Діток пожалів. Надія ще 7 років після війни ждала. З фронтів, з госпіталів, з усього світу. А тоді вийшла заміж за сільського хлопця Анатолія, котрий узявся допомагати жінці з 2 хлопчаками. Це і був батько Вірослави, з яким народилося ще 3 дітлахів. Так і життя прожила. Тільки часом, розповідаючи про першого чоловіка, не помічала, що обличчя її світилося, а очі огортав смуток. Вірославці здавалося, що колись обов'язково виросте і поїде в оте невідоме їй місто Бреславу, де, напевне, у братській могилі покоїться мамина любов. Тоді вона покладе руку на ту могилу, розповість, як мама кохала, як чекала, як не хотіла розписуватися з Анатолієм, надіючись, що її любов звідкись озветься. Давно немає тата, обох старших братів. Після Чорнобиля їхні життя погасли, мов свічки на протязі. Маму Вірослава забрала з собою у тихеньке містечко на Рівненщині. Проте і її вже немає з 10 років. Ще тільки світлини нагадують про минуле та 2 солдатських трикутники загубилися серед паперів. Передача так і залишилася недописаною. Тривожити хворого чоловіка нерозумно, а записувати без нього не хотілося. Ось зміцніє чоловік, тоді можна і продовжити. Але через місяць Вірослава зустріла Таїсу в чорній хустині. Батько? Так. Проте не карайте себе. Це я винна. Розворушила йому давнє. Зітхнувши і втершись хустинкою, продовжила. Ви ж не відаєте. Він довгий час навіть імені свого не знав. Його назвали Михалком, і так записали в сільраді. Мама моя, медсестра, в госпіталі працювала тоді. Привезла його звідти. Їх евакуювали до Львова, а потім повернулися до своїх батьків. Втім, я не про те. Єдиною згадкою про тата буде тепер незакінчений запис цієї телепередачі – яка так і не відбулася. Можна у вас взяти диска? Чому ж ні? Але її потрібно було б доповнити якимись документами, світлинами чи вашою розповіддю. Добре, я привезу, що маю, і розкажу, якщо треба. Через кілька днів Таїса показала жмуток знімків, серед яких жінка з 5-місячним хлоп'ям на колінах. Саме таку мала і Вірослава у домашньому архіві. То її мама з найстаршим синочком Віталиком. Фото зберігалося в татових документах. Чому – не знаю. Але, здогадуюсь, воно було важливим для нього. Хоч скільки не запитувала, імені її згадати не міг. Лише після вашого візиту довго дивився на неї і сказав. Ти питала, як її звати? Я згадав. Це моя Надія. І більше не промовив нічого.